Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 28 mart dushanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almos FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Assalomu alaykum. Amerika Ovozining Washingtondagi studiyasidan bugun siz bilan men Odil Ro'zaliyev. Pokiston sharqidagi Lohur shahrida yakshanba kuni Gavjum bog'da bomba portlab kamida 70 odam o'lgan, salkam 300 kishi jarohat olgan. Qurbonlarning aksariyati ayollar va bolalar. Pokiston Talibonidan ajralib chiqqan bir guruh Gulshan Iqbol bog'ida nasroniylarni nishonga olib xuruj uyushtirganini tan oldi. Nasroniylar Pokiston aholisining 2%dan kamini tashkil etadi. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi vakili Ned Price'ning aytishicha, Qo'shma Shtatlar Lohurdagi xurujini qattiq qoralaydi. BMT bosh kotibi Pan Gimun aybdorlarni ushlab jazolashga chaqirdi. Pokistonda 3 kunlik motam e'lon qilingan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Suriya armiyasi Rossiya harbiy havo kuchlari yordamida 10 oy oldin jangarlar qo'liga o'tgan ko'hna Palmira shahrini qaytarib olishga muvaffaq bo'ldi. Kuzatuvchilar nazarida ramziy ma'noga ega bu g'alaba Daishga jiddiy strategik zarba bo'ldi. Palmira qadimiy shahar, undagi ayrim imoratlar salkam 2000 yillik tarixga guvoh. Palmira uchun janglar 3 hafta davom etgan. Shaharning strategik ahamiyati shundan iboratki, u poytaxt Damashqni mamlakatning sharqiy hududlariga bog'lovchi trassa bo'yida joylashgan. Xabarlarga ko'ra, jangarlar sharqdagi Dayrazzor tomon chekingan. Armiya ularga qarshi amaliyotlarni endi Palmiradan turib rejalaydi. Ayni damda sapyorlar jangarlar qoldirib ketgan portlovchi moddalar, minalar, qo'lbola bombalarni zararsizlantirmoqda. Rus mutaxassislari ularga bu ishda yordam beryapti. Palmira uchun janglarda 400 jangari va 180 askar nobud bo'lgani aytilmoqda. BMT bosh kotibi Pan Gimun UNESCO'ning tarixiy obidalari ro'yxatiga kiritilgan shaharning ozod etilganini olqishladi. Palmiradagi noyob madaniy yodgorliklarning Suriya hukumati qaramog'iga qaytganidan xursandmiz. Hukumat ularni muhofaza qilibgina qolmay, tiklashini ham bildirdi. Buning uddasidan chiqishadi degan umiddaman, dedi bosh kotib. Prezident Bashar Assad Palmiraning ozod etilishini muhim yutuq deb, g'alaba Suriya armiyasi va ittifoqchilarining terrorga qarshi kurashni eplayotganini ko'rsatmoqda, dedi.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Eron prezidenti Hasan Ruhoniyning aytishicha, Tehron musulmon dunyosida taraqqiyot va farovonlikka erishish yo'lida Saudiya Arabistoni bilan aloqalarni tiklashga tayyor. Ruhoniy bu haqda Pokistonga qilgan safari chog'ida so'zladi. Islomobod ikki davlatni yarashtirishga harakat qilmoqda. Pokistonning Xitoydagi sobiq elchisi Masud Xonning aytishicha, Pokiston Eron va Saudiya Arabistonini taranglikni yumshatishga, o'zaro muloqotni boshlashga da'vat etmoqda. Bosh vaziri Navoz Sharif yaqinda Riyod va Tehronga safari chog'ida shu haqda gaplashdi. Shundan beri ziddiyatlar sezilarli darajada kamaygan, deydi sobiq elchi. Eron yil boshida Saudiya Arabistonida qatl etilgan Shiya shayxining o'limida qirollikni ayblaganidan so'ng Tehronda Saudiya elchixonasi g'azablangan eronliklar tomonidan bosqinga uchradi. Qirollik Eron bilan diplomatik aloqalarni uzish bilan javob berdi. Belgiya politsiyasi yakshanba kuni poytaxt Bryussel markazida namoyishga chiqqan odamlarni suv bilan tarqatishga urindi. Shaharliklar Bryusseldagi xurujlarni xotirlash uchun chiqqan edi. Kuzatuvchilarga ko'ra namoyishchilar orasida o'ng qanot faollar ham bo'lib, qochqinlarga qarshi shiorlar yangradi, boshqa odamlar bilan to'qnashdi. O'ng qanot faollar shunchaki to'polon chiqarish uchun to'plangan. Ular har namoyishda shunday qiladi, deydi Valaslo Agatino. Qo'rquvga qarshi yurish deb nomlangan namoyish yakshanba kuni mamlakat bo'ylab ommaviy tarzda o'tishi kerak edi, biroq hukumat tashkilotchilardan yurishni boshqa kunga qoldirishni so'rab, uni bekor qildi. Politsiyaning barcha kuchlari o'tgan seshanba kuni sodir etilgan xurujlarni tergov qilishga tashlangani uchun hukumat namoyishchilar xavfsizligini ta'minlashga ortiqcha kuchlar yo'qligini tushuntirdi va namoyish tashkilotchilardan politsiyani hozircha tergovdan chalg'itmaslikni iltimos qildi. Shunga qaramay yuzlab odam ko'chaga chiqdi. Bu o'rtada Bryussel va uning atrofida 13 ta reyd o'tkazilib, xurujlarga aloqadorlik gumoni bilan 9 odam hibsga olindi. Keyinchalik 5 nafari qo'yib yuborildi, 3 kishiga terrorchilikda ayblov qo'yildi. Amerika ovozi bugun sizlar uchun tayyorlagan xabarlar to'plami mana shulardan iborat edi. Men Odil Rozaliyev.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Dasturimiz davomida Afg'onistonda raqib jumbush va jamiyat partiya tarafdorlari o'rtasidagi kelishmovchilik, Rossiya-Kuba aloqalari, yadroviy xavfsizlikka doir o'tkazilishi kutilayotgan anjumanlarga doir lavhalarimiz bor. Shu to'lqinda qoling. Navruz bayrami arafasida Afg'oniston prezidenti birinchi o'rinbosari va Jumbush partiyasi rahbari general Abdulrashid Dostumning mazori sharifda o'rnatilgan surati olib tashlangani uning tarafdorlarini g'azablantirganida va partiya a'zolari 3 kun norozilik namoyishlari uyushtirgan. Shibirg'ondagi jamoatchi hamkorimiz Abdulbasir Ulg'or hikoya qiladi.
Balx viloyati hokimi general Atomuhammad Nur yaqinlari tomonidan general Dostumning mazori sharifda o'rnatilgan suratining tushirilishi Jumbush partiyasi a'zolari qarshiligiga uchradi. Mozor Sharif, Samangon, Bomiyon, Taxor, Qunduz, Juzjon, Sarapul va Faryob viloyatlarida odamlar ko'chaga chiqdi. Faryobda zo'ravonlikka aylangan namoyishlarda bir kishi hayotini yo'qotdi. Yana 4 odam yaralandi. Bu xabar ijtimoiy tarmoqlarda ham keng tarqaldi. Ikki partiya a'zolari orasida tortishuvlar avj oldi. Namoyishlar 3 kunga qadar davom etar ekan, Turkiyada safarda yurgan general Abdulrashid Do'stum bayonot chiqarib namoyishlar to'xtatilishini buyurdi. Prezident Ashraf G'ani ham Jamiyat partiyasining Faryob viloyatidagi harakatini qoraladi. Masalani tekshirish uchun yuqori martabali hay'at jo'natishini bildirdi. Jumbush partiyasi so'zlovchisi va vakillar majlisida Faryob xalqi namoyandasi Bashir Ahmad Tayanch dediki, gap faqat fotosuratni olib tashlashda emas, xalqni g'azablantirgan boshqa muammolar ham bor edi. Lekin deydi arbob, fotosurat bilan aloqador voqea esa namoyishlarga asosiy turtki bo'ldi.
Xo'p, birinchidan shu fotosuratlarni olib tashlashlik dalil bo'ldi yo qanday? Biroz achchig'ini keltirdi. Chunki bu fotosuratni olib tashlashlik bizani rahbarimizga, yo'lovchimizga hurmatsizlik deb xalqimiz tushundi. Shu bunaqa hurmatsizliklar oldindan bo'lgani uchun bu tezlab boshqa viloyatlarga ham tarqab ketdi. Siz bilasizki, oldindan ham bobomiz Amir Alisher Navoiyni haykallariga jiddiy yetishtirgan edilar. Undan oldin Ravzi Muborakda bo'lgan katibaga qildirmoqchi bo'lib bir janjal turg'azgan edilar va turk xalqlariga oid bo'lgan iftixorli shaxsiyatlarni maktablarni ismidan o'zgartirgan edilar. O'z ismiga va libertasini o'z ismiga bittasini ham Amoni degan bir kishini ismiga, ya'ni bu oldindan ham qavmimizni xafalik va yurak qolishga sabab bo'lgan amallar bo'lib o'tgan edi. Bu narsalar sabab bo'ldiki, yana bir marta xalqa ko'chaga chiqsa va o'z e'tirozini bildirsa, ya'ni bundan 15 yillik Karzai hukumatidan to shu hozirgacha Turkabor xalqlari hech bir mazor sharifni qasimgirlik yo oliy martabali maqomlarda o'rnatgani yo'q. Bu ayni oldida bu ulusvorliklarda, tumanlarda belli mansabga ega emaslar. Daroliki Balx umuman nufusini chetlaganingizda bu yuzda kamida 50% o'zbeklar, turkmanlar, aymoqlar, qirg'iz, qozoq va boshqa etnik guruhlar, turktabor guruhlar bor,
dedi Junbish partiyasi so'zlovchisi Bashir Ahmad Tayanch. Junbish va jamiyat partiyalari orasida avvallar ham qonli to'qnashuvlar yuz bergan. Yuzlab odamlar nobud bo'lgan. Jamiyat partiyasiga qarshi bo'lgan Hizbi Islomiy guruhining hukumatning tinchlik muzokaralariga qo'shilishi bilan xalq orasida Junbish va Hizbi Islomiy partiyalari til topishib, jamiyat partiyasiga qarshi jang boshlashi mumkin degan tashvish paydo bo'ldi. Mozori Sharifda sodir etilgan voqea bu tashvishni yana ham kuchaytirdi. Junbish partiyasi sudlovchisi, bu tashvishlarga o'rin yo'q, Junbish va jamiyat orasida urushlar boshlanmaydi, deya urg'ulaydi.
Ustozato degani jamiyatni hammasi degani emas. Jamiyat ichida ko'p kata-kata gapga tushunadigan odamlar bor va Afg'onistonni boshqa ayrim hududlarda ular ustozatoni qiladigan harakatlari bilan muvofiq bo'lmaganlari bor, muxoliflari bor. Ramaziyo Masud, Shahid Ramaziyo Masudni inog'asi Sakatar General shu hizb qat'iyan ustozato bilan muxolif. Shunga o'xshagan bizda mana shu 4-5 kun orasida ham hech bir jamiyatga mansub bo'lgan Afg'onistondagi shaxsiyatlardan bu noroziliklarni bizlarni qarshimizga hech bir suhbat aytganini eshitmadik. Albatta oxirida Jamiyat Islomi o'z rasmiy e'lonmasini chiqardi. Bunda shu fotosuratlarga bo'lgan hurmatsizlikni ham qoralab chiqdi va Maymona shahrida bo'lgan hodisani ham qoraladi, ya'ni,
dedi Bashir Ahmad Tayanch. Yangi hukumat qurilayotganida Abdullo Abdullo uchun siyosiy kelishuv asosida ijrochi rais vakolati yaratildi. Bu 2 yillik maqom deb qayd qilindi. Matbuotda tarqalgan ayrim xabarlarda general do'stimning o'rni va vakolatini Abdullo Abdulloga olib berish maqsadida harakatlar boshlanmoqda. Ijrochi rais maqomi bekor qilinadi deyilgan edi. Bashir Ahmad Tayanch, bu narsa mumkin emas. General do'stimning qancha muddat qudratda qolishi va vakolati bosh qonunda belgilangan. Buni hech kim o'g'ira olmaydi, deya ta'kidlaydi.
Aytaylik, bizlarga olingan ma'muriyat Afg'oniston qonuni asosiga mos bo'lgan. Afg'oniston qonuni asosida rais jamur va ma'murlarni o'rni vazifasi belli bo'lgan va ijroiya riyosati u bir tavofiq asosida kelgan va uni tavofiq asosida 2 yilga deb vaqt qayd etilgan edi. 2 yil jarayonida bularni biz Afg'oniston hukumati saylovni yo'lga tashlash kerak deb, saylov natijasi e'lon bo'lib, ulusvorli shuralarni saylovi bitib, lojerga bo'lib, lojerga Afg'oniston kelajakdagi nizomini qaysi sistemda bo'lishligini tasmin olish kerak edi, sadorati bo'lsinmi, hozirgi riyosatiday bo'lsinmi, bu bizga hech mas'uliyati tegishli yo'q, bizni o'rnimiz qonuniy va bu tashvish xalqimizni orasida menimcha joyi yo'q. Ya'ni bizni o'rnimiz qonun asosida belli bo'lgan va riyosat ijroiyani sarnavushtini tayin qiladigan lojergar zamoniki Afg'oniston hukumati lojerga qilarga qodir bo'lsa, u zamon lojerga tashrim oladi. Albattaki lojergada bizni ham huzurimiz bo'ladi, xalqimizni nimoyandalarini huzuri bo'ladi, har narsaki xalqimizni manfaatiga bo'larday bo'lsa bizda o'shani qo'llab quvvatlaymiz va xudo xohlasa ungacha ancha vaqt bor va Afg'oniston sharoitiga qaraganda bu ma'noiyatni o'rni biz uchun bir saylov natijasida va asosiy qonunga mos bo'lgan bir mavqif va buni hech kimga berilishi va hech kim olishi bu ya'ni hech bir g'ayri mumkin mahol bir narsa
deydi Junbish partiyasi so'zlovchisi. Prezidentlik saylovlaridan oldin o'zbek arbob hukumatdagi ikkinchi muhim o'ringa tayinlanar ekan elatdoshlar hayoti yaxshilanadi degan umid bor edi. Xalq esa hozirgi ahvoldan rozi emas.
Ichkarida raqiblarimiz bor, bizni kuchli bo'lishimizdan, bizni ko'p xalq orasida mahbubiyat topishimizdan va xalqni bizdan himoya qilishdan kelajakda yana saylovlar bo'lgan paytda yo boshqa mavzu milliy mavzuot bo'lganda biz kuchli bo'larimizdan ularni irosi bor, qo'rqinchi bor. Va birinchisi ham tashqaridan bilasiz Afg'onistonni yani 40 yildan beri urush bo'lgan bir mamlakatga har nihodini o'rtasiga, har idora organni o'rtasiga chet ellar manfaati uchun ish qiladiganlar ham joy olgan. Ana ularni muxolifati bor. Biz muxolifatlardan qat'iy nazar o'z tanlagan yo'limizni va millatimizni kelajagi yaxshi bo'lishi uchun chiqqan maydon arsamizni xudo xolasa qadam bosib oldinga boramiz.
Bashir Ahmad Tayanch nazarida agar fotosuratni olib tashlagan odamlar ushlanib, qonun oldida javob bermasa, xalq yana norozilik namoyishlarini qayta boshlashi tayin. Jamiyat partiyasi va Balx viloyati rahbariyati General Abdulrashid Do'stumning fotosuratining olib tashlanganida ularning odamlari biror rol o'ynaganini inkor etadi. Shibirg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Ay, esa negra linda que me echó mi lombo. Esa negra linda que me echó mi lombo.
Washingtondan gapiryapmiz. AQSh prezidenti Obamaning Kubaga safari ikkala davlat o'rtasidagi aloqalarni yaxshilash yo'lidagi dastlabki qadamlar deb baholanmoqda. Kubaning sobiq ittifoqdoshi bo'lmuş Rossiya ham hamkorlikning yangi davri boshlayotganligi haqida bayonotlar bermoqda. Lekin kuzatuvchilar nazarida bu va'dalar amalga oshmayapti. Tafsilotlar bilan Shahru Hamro.
Umar Hernandez Kubada sotsializm qurilishiga hissa qo'shmagan. 1963-yilda inqilobdan 4 yil o'tib tug'ilgan. Ota-onasi hokimiyatdan quvilgan diktator Fulgencio Batista tarafdorlari bo'lgan.
Malinke ya vidi nova multifilm Shokino film.
Biroq u Rossiya ta'sirida o'sib ulg'aydi. Rus klassik adabiyoti, sovet multfilmlari, badiiy filmlar va Sovet ittifoqidan Kubaga import qilingan g'oyalar.
Don Quini eta ruski don. Prosta televizor klindo
Uyimiz kubaliklar emas, rossiyaliklar uyiga o'xshardi. Televizor, xolodilnik, hamma narsa Sovet ittifoqida ishlab chiqarilgan edi, deydi Hernandez. Kubada sovet odamlari ham ko'p edi. Ular zavod va fabrikalar qurgan, orol iqtisodini markazlashgan, ma'muriy tizimga aylantirishda ko'maklashgan. Sovet propagandasi ikki sotsialist davlat o'rtasidagi do'stlik haqida bong urgan. Ammo Sovet Ittifoqi Kubaga iqtisodiy xatolar va siyosiy repressiyalarni ham olib keldi. 1960-yildan keyin sovetlar ta'siridan qochgan kubaliklar ko'paydi. Ko'plar xavf-xatarga qaramay Qo'shma Shtatlarga ketdi. Kubalik amerikaliklar SSRning orolga ta'sirini yaxshi eslaydi. Siyosiy repressiyalardan tortib, Gavanada qad ko'targan xunuk imoratlar u ko'rimsiz avtomobillargacha. Ozodlik oroliga beriladigan yordamning katta qismi harbiy texnikadan iborat edi. Bu 1962-yilda dunyoni yadroviy urush yoqasiga olib keldi. Endi esa kubaliklar AQSh prezidenti Barak Obamani qo'l ochib kutib oldi. Xuddi bundan bir necha 10 yillar avval Sovet xalqi Fidel Kastroni Qizil maydonda kutib olgandik.
Столица праздник. Прибыл вождь кубинского народа Фидель Кастро.
Куба инқилобчиси Че Гевара Москвада яшаган. Космонавт Юрий Гагарин билан биргаликда Рус-Куба дўстлиги жамиятига асос солган.
Куба любовь моя. Остров Зари Багровой.
1962-yilda Муслим Магомаев ijro etgan Куба любовь моя qo'shig'i mashhur bo'lib ketdi. O'shanda Sovet ahli uchun Ozodlik orolining inqilobchilari haqiqiy qahramonlar edi, deydi jurnalist Konstantin von Egert.
We always viewed it as a place where it was warm, where there was great music.
Biz uchun Kuba ob-havosi iliq, musiqasi zo'r, odamlari bizga qaraganda ideallarga ko'proq ishonadigan bir o'lka edi, deydi u. Boshiga beretka kiygan Che Gevara va boshqa inqilobchilar adolatli tizim, adolatli jamiyat bunyod etish uchun kurashgani Nikita Xrushchev davridagi sotsializm ezgu, romantik va buyuk g'oya ekaniga ishonchni kuchaytirardi, deydi jurnalist. Fidel Kastroning dissidentlarga qarshi siyosati Sovet ittifoqidagi ommaviy repressiyalar va aholi orasidagi qo'rquvdan farq qilardi. Biroq aynan erkinlikning cheklanishi Gavanada Rossiya teatrini o'rgangan yozuvchi va dramaturg Omar Hernandezni 1990-yillarda oroldan quvdi.
Prosta nagui, balchi problema kada ti gavari pradda. Esi gavari pradda eta ploha.
Haqiqatni gapirish xavfli edi, deydi u. Hernandezning bir qancha do'stlari erkin fikr bildirgani uchun qamalgan. O'zi yangi hayot boshlamoqchi bo'ldi. Avval Ispaniyada, so'ng Rossiyada. Sovet ittifoqining parchalanishi Kuba bilan aloqalarini tubdan o'zgartirdi. Iqtisodiy qiyinchiliklarga yuz tutgan Kreml Kastro hukumatiga bir necha 10 yillar davomida berib turgan subsidiyalarni to'xtatdi. Moskva va Gavana orasiga sovuqlik tushdi.
Хочу отметить, что мы создаём новые условия для развития наших отношений.
Президент Владимир Путин vaziyatni o'zgartirish niyatida 2014-yilda Kubaga bordi. 32 milliard dollarga teng qarzning katta qismini bekor qildi. Hamkorlikning yangi davri boshlanayotgani haqida bayonotlar berildi. Lekin va'dalar amalga oshmayapti, deydi Rossiya Fanlar Akademiyasining Latin Amerika bo'limi rahbari Vladimir Davidov. Rossiya iqtisodi qiyin ahvolda ekani sir emas. Latin Amerikasi va Kuba bilan savdo hajmi ancha kamaygan, deydi u. Kubaning boshqa mamlakatlar bilan aloqalari chuqurlashar ekan, orol bilan biznes yuritish uchun raqobat ham oshmoqda. Rossiya kompaniyalari raqobat bardosh, deydi Davidov. Kreml Obamaning Gavanaga tashrifini ijobiy baholadi. Kubalik do'stlarimizning barcha qo'shni davlatlar, shu jumladan AQSh bilan yaxshi aloqaga ega bo'lishi tarafdorimiz, deydi prezident so'zlovchisi Dmitriy Peskov. Vashington va Gavana o'rtasidagi aloqalar yaxshilanar ekan, ayrimlar bu Moskva uchun zarba, deydi.
Well, Cuba in the first place wasn't Russia's to lose. I think it was
Biroq jurnalist Konstantin von Egert fikricha, Kuba Rossiyaniki edi deb gapirishning o'zi to'g'ri emas. Ikki davlat tarix taqozosi bilan bir-biriga bog'lanib qolgan edi, deydi u. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Si to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bu Amerika Avazı Radyosu. 31 Mart 1 April günleri Washington'da yadrovi xavfsizlikka doir summit bo'lib o'tadi. Unda 50'den ortiq mamlakat rahbarlari qatnashmoqda. Yadro materiallarining xato qo'lga tushishi ehtimoli yuqori ekan, summit ishtirokchilari ularning xavfsizligini ta'minlash xususida fikr almashadi. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Islomiy davlat terrorchi guruhining Fransiya va Belgiyadagi xurujlaridan so'ng jangarlar yadroviy materiallarni qo'lga kiritib, g'arbda yanada dahshatliroq hujumlar uyushtirishi mumkinligi haqidagi xavotirlar kuchaygan.
Problem with vulnerable nuclear material obviously is
bunday materiallardan qo'lbola yadro qurollari yaratish mumkin. Ularning jinoiy guruhlar qo'liga tushishining oldini olish lozim. Bu juda jiddiy tahdid, deydi Washingtondagi Heritage jamg'armasi deb nomlanuvchi tahlil markazidan Mikhaela Dodge. Mart oyi boshida Iroq hukumati Islomiy davlatni Karkuk shahri yaqinida kimyoviy moddalar biriktirilgan raketalar otib, salkam 600 odamga jarohat yetkazganlikda aybladi. Yadro materiallarining bu guruh qo'liga tushish ehtimoli qanday?
It's much more likely that they're going to be able to acquire material.
Islomiy davlat uchun yadro qurolidan ko'ra yadroviy yoki radioaktiv materiallarni qo'lga kiritish osonroq. Shunday bo'lgan taqdirda ularga yadro qurolining keragi yo'q. Ommaviy qirg'in uchun ular qo'lbola yadroviy portlovchi moslama yaratishlari mumkin, deydi Global xavfsizlik uchun hamkorlik tashkilotidan Michel Kan. Buning oldini olish uchun nazoratni kuchaytirish kerak, deydi Mikhaela Dodge.
Countries are well aware of value of these materials and so they do that.
Mamlakatlar imkon qadar yadroviy materiallar xavfsizligini ta'minlab nazoratni kuchaytirmoqda. Yadro qurollari tarqalishining oldini olishga qaratilgan hujjat bir necha 10 yildan beri bu borada qisman qo'l kelmoqda, deydi tahlilchi. Mishel Kanning aytishicha, yadro xavfsizligiga bag'ishlangan yig'inlar ham tahdid darajasini keskin tushirishga yordam berdi.
We've secured more than 1500 kilograms of highly enriched uranium and plutonium.
2010-yildan beri yana 12 mamlakat tasarrufidagi yuqori boyitilgan uranni topshirdi. 1.5 tonnadan ortiq yuqori boyitilgan uran va plutoniyni xavfsiz joyda saqlash uchun qabul qilib oldik. Bir necha mamlakatda ta'lim, qayta tayyorgarlik, mashg'ulotlar bilan shug'ullanuvchi markazlar tashkil etdik, deydi u. Unga ko'ra, bu harakatlarni to'xtatmaslik, hushyorlik va hamkorlikni oshirish zarur, chunki radioaktiv yoki yadro materiallarining oz qismi jinoyatchilar qo'liga tushib qolsa ham, oqibati dahshatli bo'lishi mumkin. Odil Ruzaliyev, Washington.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.